tā ir kāds, nu viņš ir pielīmēts, bet tā ir tiešām sagriezta, strēmalais. Nu.
Un melna, tā ir melna okāze, ja?
Es tādu nenopirku, es nemāk. Šī tas ir tiešām jā, jā. No Anna, no sievas mātes, gan ampulku, viņš tagad ir pie sienas. Un te ir papīra auklis, tā kā padomu laikās tortas iesaiņoja, vai nu vēl kaut ko. Tie ir papīra šņurkas. Klāt, tur bija šī tekstilis un tālē veidojās kaut kāds raksts vai faktūra.
Tekstila mākslinieks Jānis Bankovičs rāda savus darbus, kuros ieaustas gan kazas un aitas vilna, gan auglas un dažādi papīra iesaiņojumi. Vēl jaunākie darbi, kuros izmanto fotogrāfiju, taču ne tikai to.
Tā apakšā ir papīrs un virsū ir diegs ielasīts, ieaustas, tā lai rodās tā sajūta, ka tā tiešām ir tekstilnieciska šaulība.
Šeit nosaukumam nav nozīmes.
Jā, tā nav nozīmes.
Citā darbā ieaustas avīzes strēmeles un par avīzi ir stāsts.
Tā ir rakstīts Maģie suiti. Tas bija laikraksts, kurš tika izdots Jūrkalnē un visā tajā apriņķī. Bet tas laikraksts ir beidzies. Nu, viņš vairs nepastāv jau kaut kāds patsmit vai es nezinu cik gadus. Un tad man Jūrkalnas bibliotekā ir iedeva vienu eksemplāru un es viņu ieaudu tekstīlijā kopā ar tādiem nosacītiem jūras viļņiem, un tas īstais nosaukums ir Maģie suiti.
Jānis Bankovičs izstādē eksponējis savus aktuālos šī brīža darbus, protams, austi vairāku gadu garumā.
Kā es nonācu, nu, vienmēr jau gribas kaut ko eksperimentēt, kaut ko savādāk. Un tekstila māksla tāda ļoti brīva māksla, man liekas, viņa ir tāda starpdisciplināra māksla, starp telniecību, glezniecību, grafiku, tikai tas viss tiek veidots mīkstā materiālā, nu, jeb brusku cietākā materiālā, kā man kādreiz gadās lietot. Nu, un tad eksperimentējot ar papīru pirmām kārtām, kartonu, visādiem atgriezumiem, visādām kartonu kastēm un lietām, kas visbiežāk tiek izmestas mēslainē, es centos viņās saskatīt kaut ko interesantu un dot viņām tādu otru elpu, ieaužot savās tekstīlējās. Tā ir viena grupa, un otra grupa ir tas ādas, ko es lietoju, kazādas, aitādas, ko nevis tikai to vilniņu, kur ir savērpta un dzijā tapusi, bet kad pašu to ādas strēmelīte sauž iekšā tekstīlējās.
Savukārt šie papīri, dažādie veidi, manuprāt, arī ir
salasīti, pielasīti. Ir vesti no ārzemēm. Bija vienreiz viens gadījums, ka es vienā ļoti dārgā Itālijā, vienā dārgā veiklā, kur es neko nevarēju atļauties nopirkt no precēm, es nopirku ietinamo papīru, jo viņš man tik ļoti patika. Protams, pārdevēja droši vien brīdījās, bet viņi man viņu pārdevēja. Pēdējā laikā es sāku saust lielformāta fotogrāfijas, tāda darba gan šeit nav, ir tādi tie mazie darbiņi ar fotogrāfijām. Jā, tā kā visu laiku kaut ko izdomā, atrod netīšām vai tīšām un uz priekšu, jā. Ja tu grafikā, tu var gan izlietot tikai papīru un tad uz tā radīt mākslu un glezniecībā, no uz audekli tu glezno, tad tekstila māksla daudz brīvāk. Tas izpausmes veidi un materiāla veidi ir ļoti, ļoti plaša. Nu, nepavēlaties, esmu iesaistījis tekstila mākslā kartonu un papīru, kas līdz tam, manuprāt, nebija.
Ruta Linīte izrāda darbus ekspozīcijā gan krāsaini gobelēni, gan pie logiem tekstildarbi, ko dēvē par vitrāžām vai melnbalto grafiku.
Nu, principā ir tā, ka man pašai ļoti patīk tāda melnbalta grafika, ja, kaut gan man arī šajā telpā ir krāsainie darbi. Bet man liekas, ka tas tāpat kā lasīt grāmatu, ja, kad ir tā melns uz balts un kontrasts un skaidri ieraugāms. Ja. Un vēl ir, man liekas, ka tādā kopistādē vispār ļoti lieliski, ja, jo palīdz izcelties krāsainajiem darbiem, melnbaltā grafika. Tā ir arī tāda tehnika, kad es viņu izgriežu, ja, izņemu ja, to lieko ārā un mēģinu, lai viss turās ja, kopā. Ja. Ir gan arī, kas ir uz līmaudumu, bet ja, principā, ja, un tad viņam jāmēģina noturēties savā starpā, jo tas jau ir plāns materiāls, ja, kurš ja, uz tādu arkveidu principā turās. Ja. Un tāpēc, ja tur ir tāda arī sava tā specifika, tāpēc viņš tā kā tāds ierāvējumā, ja, jo viņam jāturās var kopā.
Un šeit es redzu cilvēku sievietes siluēti.
Jā, meitene rupenēm tieši konkrēti šis darbs saucās. Tur bija tikai divi vien. Tur varbūt pļavā šī skaistā dzīve. Ja, ar tām vēl tādām pērlēm. Ja. Jo šeit arī pērles, kuras gan iznemaz nemana, ja, jo ir pretgaismā.
Pievēršam uzmanību arī Rutas Linītes austajiem gobelēniem.
varētu teikt, viens no pēdējiem gobelēniem, jā, kad es tieši arī pēc tam pārgāju uz šiem tingaši, nu, griestajiem darbiem, jo iespējams arī meklēju varbūt tādu tehniku ātrāku, ja, lai dabūtu to pašu efektu gatavu, ja, un tad jau tas pats no sevis, ja, vienkārši, ja, jo tur jau varētu ar kombinēt arī ar krāsām, ja, ja ir vēlme, bet tā kā tā melnbaltā grafika pat par sevi, ja, ir ļoti izteiksmīga, tāpēc tās krāsas ir palikušas iepriekšējos darbos.
Izstādē piedalās 13 dažādās šķiedras mākslas jomās strādājoši tekstilmākslas asociācijas mākslinieki.
Šī izstāde vispār ir tāda, ja, kad vienkārši sanāca kopā tie, kas ja, bija ar mieru sanāca kopā ja, šeit izstādīties. Es domāju, ka te ir tā, ka viens otru papildina, katrs ja, vienkārši kaut kā piedāvā kādu savu ja, darbu. Ja, tad vienkārši likās, ka vajag vēl, mēs vēl un vēl paplašinājam šo izstādi. Tā kā tiešām gala rezultātā ļoti burvīgi ja, sanāca šī izstāde, kad ieiera to tumšo tēlu par Karalienu Elizabeti, tad šī tāda gaiša, ja, un tad atkal tā iztaigājot cauri. Man liekas, tāds interesants ceļojums ir sanācis, un tiešām ir ļoti daudzveidīgs. Un vēl es gribēju pieminēt to, ka šeit ir dažādi, ja, nu, kaži vecumi šie darbi, bet es domāju, ka tekstila darba reizē viņš ir radīts, viņš varbūt tikai kādu vienu, divas reizes ir bijis kaut kur izstādē pirms daudziem gadiem. Man liekas, tas ir forši, ja, viņš vilkt ārā, ja, jo tad var paskatīties, ja arī kāds ir pirms tam bijis, ja, tad kaut kādu tādu izaugsmu var arī redzēt, ja, starp autoriem. Tā kā es domāju, tas ir tāds arī, nu, ļoti būtiski, ja, salikt tieši dažāda vecuma darbus kopā. Tad tas tiešām ir izdevies.
Dodos uz nākamo telpu, kur starp citiem tekstilmāksliniekiem arī Ērikas Zuteres autortehnikā tapuši darbi. Viņas interešu lokā ir papīrs, starp citu mākslinieci aktīvi darbojas starptautiskajā papīra mākslinieku organizācijā, kurā biedri no visas pasaules. Bet tagad par vienu no izstādē redzamajiem darbiem, kurā mazdārziņa tēma.
Pirms bērnībā mazdārziņš, Lucausala, viss. Man likās nu, tāds padomju izgājiens, kas ļoti tāds apnicīgs. Un tad es kaut kad aizbraucu uz Itāliju un braucam ar vilcienu un skatos. Visur, kas sliedē mazdārziņu. Un tad es nezinu, es neesmu bijusi laikam ārpus Eiropas, ne grīpaši, es nezinu, vai tā ir globāla parādība, vai tā ir Eiropas, jo es pieši pat tiešām, nu, Eiropā praktiski visur ir šie mazie dārziņi. Un tad, nu, es tā, vēnu tādu, nu, baigi smieklīgi, nu, taču, es viņš tur audzē, tur kaut kāds vai trīs burkāns vai trīs vīnogas, nu, priekš kam, nu, tas laika patēriņš. Un tagad es tā esmu darbu, un es tā, nu, būtu es tur bakstījis zemē sēkliņas, ja nevis ar to adatiņu, man būtu rezultātā burkāliņš vai vīnodziņa, ja, kad īstenībā jau tas ir, kad katram savs, bet nu, es dodu priekšroku tai šūšanai un papīra liešanai, nevis nu, atspoguļot šo mazdārziņu kultūru.
Bet jums tātad katra dobīta vai katrs dārziņš ir ar cita papīra?
Visi papīri ir rokas smēluma papīri, visi ir lieti, tie melni ir pārstrādātais, bezskābs kartons. Tie pārējie ir dažādi šķiedri, tas ir banāna koka šķiedri. Tad šeit ir kaut kāda papārda, laikam ar abaku kopā. Tas ir kozo šķiedri, tradicionālais austrumu. Koks no kā gatavo un tādu. Īstenībā man ir doma vēl par šo tēmu tālāk attīstīt, jo man paredzētu vasarā izstādu Vācijā, tāda rezidence un darbnīca, kur ir vajadzīga izstāde, un man ir doma, kad man būs mazdārziņš dažādās sezonās, jo tur ir paredzēts lieta kaņepi papīri, kas ir tāds zaļganīgs. Un...
Nu, un šis darbs, tas ir
jā. Tas arī mans, jā, tas ir druciņ senāks, tas ir man tā ar tādu aizraušanās ar šiem augļu un dārziņu papīri. Kad papirus, tas nāk no senās Eģiptes, kur viņi šādi apstrādāja šo papirusu niedri, bet var praktiski kuru auglu un dārzeņu šādā veidā sagriežot smalkās šķerītes, reizē presējot un žāvējot, un viņu šī konkrētā darbā viņš mazāk nav, bet var dabūt patiešām tādu kārtīgu loksni, tā kā papīra veidīgi. Un ārkārtīgi skaisti un interesanti un dekoratīvi, un tas man, tā kā man tie dabas motīvi vienmēr ir ļoti patikuši, un tāpēc arī ar viņiem tā esmu aizrāvusies.
Es nākot uz izstādi un zinot izstādes nosaukumu saknes, nu domāju par to tekstilmākslas sakņu sajūtu, par to austo gobelēnu, Bet jums ir saknes zemē, var teikt.
Man ir saknes dabā. Nu, jā, man ļoti patīk visa veida šie dabas materiāli. Nu, gobelēns, protams, ir bijis, bet nu, tas īsti nav mana tehnika. Es to varu, bet brīvprātīgi radoši, laikam īpaši neesmu pēc akadēmijas vairāk strādājis. Es esmu diezgan daudz visko pamēģinājis, bet nu, tas papīrs, jā, un tas uzrunāja.
Sievišķīgi, bet pievērš uzmanību mākslinieci savus, kas ir mazas grāmatiņas, kurām visas lapuses ir rokas smēluma papīrs. Tādās grāmatiņās var atstāt pat autogrāfu. Izstādes kuratora tekstilmāksliniece Andra Dīriņa ekspozīcijā rāda arī savus darbus, gan gobelēnus, gan batikas darbus.
Es pārsvarā strādāju ar gobelēnu. Man tas ir vismīļākais. Un arī batikas man šeit ir dažas, bet man mīļākā tehnika tomēr ir gobelēns. Es esmu mēģinājusi arī eksperimentos izpausties, bet laikam man patīk pats aušanas process, un tāpēc es domāju, palikšu pie tā, kas man visvairāk pašai patīk. Un tad arī šeit es piedāvāju vairākus gobelēns. Tas ir burvīgi pavadīts laiks pašai ar sevi to darot, un laiks vienkārši pazūd, tu nejūti to laiku, tu esi savā darbā, tu esi aizrāvies kaut kādā savā pasaulē, un tad tas, nu, vienkārši mēs darām to, kas patīk, un tas ir lieliski.
2022. gada nogalē tekstilmākslinieku grupas izstāde bija sarīkota Jūrmalas muzejā ar nosaukumu Cik svēr gaisma? Par jaunākās izstādes vienojošo tēmu un nosaukumu saknes seko kuratoras skaidrojums.
Nu, saknes ir gan mūsu kā tautas saknes. Mēs piedzimstam, mēs tiekam ietīti audumā. Un tas kāds ir tas audums, citur tas ir zīts, citur tā ir kokvilna, citur smalka vilniņa vai līnauduma gabaliņš. Un katrai tautai savs ir, un tad jau šis te audums apauga ar ornamentiem, ar krāsām, kas mums katram ir raksturīgs un kas kuram ir tuvāks. Un tad arī mēs gribējām mūsu latviešu tradīcijas turpināt tādā jaunā līmenī, nu, caur katru mākslinieku interpretāciju, jo šeit ir gan klasiskais gobelēns, gan arī austi darbi stellēs ar tādiem neparastiem, neaužamiem materiāliem, kā kas ir papīrs, ārdas strēmeles, dažādas auklas, gan arī batikas, filca vēlums, filca griezums, nu jā, un autortehnikas arī. Mums ir dažādu laiku darbi, jo tekstils top ļoti, ļoti lēni. Nu, tādi ir laiki, kad mēs strādājam brīvajā laikā, un tekstils ir ļoti lēna tehnika. Mēs to ļoti mīlam, mums ļoti patīk ar to nodarboties, bet tā ir ļoti laika ietilpīga. Un tāpēc mēs atnesām tādus darbus, lai radītu tādu koncepciju, lai labi izskatās šajās telpās, jo ir trīs dažādas zāles, kur ir jāizliek darbi, un lai viņi viens ar otru sadzīvo, jo katram autoram ir savs rokraksts. Ir ļoti grūti visiem pieskaņoties, un tāpēc mēs atlasījām, lai tie darbi draudzējās savā starpā, lai tāda harmonija, kad mēs ienākam un mēs redzam, kad vienā telpā ir viena veida darbi, citā telpā ir pilnīgi savādāk, un kā viņi sadzīvo. Nu, sap tekstilniekiem nav konkurence, mēs priecājamies vispār, ka kāds kaut ko dara. Jo mākslē ir jābūt, un mākslē ir jārada. Jo mēs, kur mēs bez mākslas nevaram tomēr? Tas ir tā ļoti svarīgi.
Uzzinu, ka aicinājums rīkot izstādi galerijā Muzeum LV nācis pēkšņi, un 13 mākslinieki bijuši tam gatavi. Mākslinieki, kuri viens otru papildina, prot un vēlas cits ar citu sarunāties.